ናኢትዮጵያ አታሐዛ ሰባዊ መሰላት ኮነ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት አብስክግር ስለዘሎ ጉድለታ ታለው ወክብሉ ቀደማይ ሚኒስተር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አፍሊጣም ተሃገር ቁጣባን ማህበራዊ መሰላትን በመዳይ መhallው ዝምስገን ውጽኢት አመዝግባላ ክብላ አብኢትዮጵያ ወኪል ፕሮግራም ለማት ህብራት መንግስታት ዩኤንዲፒ ተዛሪበን መለስካቸው አማሃን ዝላኾ ጸብጸብ ምን ያፎርክ ክተርባያ
ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መእከብ ኣዳራሽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝተኸፍተ ካልኣይ መድረኽ ሃገራዊ መርሃ ግብሪ ሰብኣዊ መሰላት ትግባርን ምክክርን ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እቲ ሰነ ዝተዳለወ መንግስቲ ስቕ ኢሉ ዝተለምደ ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ ወይ ከዓ ቀልቢ ለገስቲ ንምስሓብ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ጉዳይ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን መሰረት ህልውናተ ሃገር ስለ ዝኾነ ካብ ልብ ብምቕባልን ብምእማንን ኢሎም
የሰብኣዊ መብት ኣያያዛችን ሆነ የዲሞክራሲ ስርዓታችን ታዳጊና በሽግግር ሂደት ውስጥ ያለ በመሆኑ ልማታችንና ሰላማችንን የማይፈልጉ
አተሐዛ ሰብአው መሰልና ሆነ ስርዓተ ዴሞክራሲና አብ ሙዕባይ ዘሎ አብ ስግግርን ዘሎ በመሆኑ ልማትናን ሰላምናን ዘይደልዩ ኃይለታት ብዝብልዎ ልክዕን መጠንን እኳ እንተዘይኮነ ጉድለታት ኣሎ እዚ ኩሉ ሓቆፍ ሃገራዊ ናይ ሰብአዊ መሰላት ትግባረ መርሃ ግብሪ ምውፅኡ ንስራሕና ተወሳኺ ዓቕሚ ከም ዝህበና ጥርጥር የብሉን
ቪኦኤ ዘዘራረበን ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ተሓባባሪትን ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ዩኤንዲፒ ከምኡውን ሰብኣዊ ጉዳያትን ተፀዋዒት ምስስ ኣሁና ኢዛኩንዋ ኦኖቺ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክንዘራረብ ከለና ብዛዕባ ማሕበራውን ቁጠባውን መሰላት ክንዘራረብ ከለና ህዝብታታ ካብቲ ንዘመናት ዝነበረ ዘኸፍአ ኩነታት መነባብሮ ንምውፃእ ብዘፍሰሰቶ መዋእለ ሃፍቲ ዝረኸበቶ ውፅኢት ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ መሪ ሃገር ዝገበራ እዩ ሸቶታት ሚሌኒየም ካብ ዝዕወታ ሃገራት ሓንቲ ምዃና ክንዛረብ ከለና ብሓበን እዩ ኢለን ብመዳይ መሰላት ዜግነትን ፖለቲካን ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ከዓ ከምዚ ኢለን
Then when it comes to civil and political rights, and as we heard the Prime Minister himself mention, there are still challenges there.
Nam mesela zegnetin politikan misnimatsi etam qadamay minister kam zitaqaswo buddhotat allowiyom politikaw bayta makhfat bahal politika mu'maq yedilli mekhniyatu demokrasi Ethiopia genatata amibali zello etam qadamay minister kab kalot hagarat nikhim maharodulum mukhanom kizarabo misma'awun zegerim yilen ezilom zwotsa marha gibr tigbara ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ ሎም ንዝነበረ መርሃ ግብሪ ዝተከአ ምዃኑ ተገሊጹ ሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ